Mirë dita dëgjues të nderuar të Alb Radios. Alb Radio ishte në fundjavë në Frauenfeld, në festën e madhe të organizuar nga ansambli Arbresha, ku u kremtua 20 vjetori themelimit dhe ishte një ngjarje e madhe për komunitetin shqiptar në Zvicër. Në këtë manifestim u mblodhën më shumë se 2000 musafir dhe nga të gjitha trevat e vendit. Programi ishte i mbushur me aktivitete artistike dhe kulturore, duke përfshirë performanca muzikore, valle tradicionale dhe ku u shpërndan mirënjohje bashkëdhëtarëve dhe shoqatave të ndryshme për kontributin e tyre në ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Atmosfera ishte e gëzueshme dhe e frymëzuar me pjesëmarrje të gjerë nga të gjitha regionet dhe gjeneratat e komunitetit shqiptar, duke e bërë këtë fest një sukses të madh për komunitetin shqiptar në Zvicër. Për të mësuar më shumë për këtë ngjarje të rëndësishme kulturore, qëndroni në valët e Alb Radios me emisionin tonë dhe do të dëgjoni intervista me pjesëmarrës të kësaj feste në 20 vjetorin e themelimit të ansamblit Arbresha. Mirëmbrëma, mirë se ju gjetëm.
Mirëmbrëma, unë jam në Domenika Munishi.
Unë jam Dardan Balavone.
Prej kajt vini prej atje të na prej Kosovës?
Unë jam prej Stublës nga të Vitins.
Unë e ka Voshit.
E këtu në Zvicra keni lindë këtu?
Unë e kom lindën këtu në Zvicra në Frauenfeld.
Ta bukur për fletë gjuhën. Ti, Domenika?
Edhe unë e këtu jam kom lindë edhe jetoj tash të Cangale.
Këtu keni ardhë sot me marë pjesë, manifestim. Qësh për ju pëlqen, kur pishin i njerës bashkë, shqiptar plët, rini plët?
Mu shumë për më pëlqen se puna bashkëshën shqiptar në Zvicër.
E mu më pëlqen sebep edhe babi em është këto në grupë.
Valtara?
Valtara.
Që ka babi emrin?
Iksidar Balabone.
Pe përshëndetëm edhe na për Alb Radios. Ma herët dëgjumë që ti qenken politike kyqën. Je kandidatja ma e re në kanton Cangales. Tregona kur kime dalë në zgjedhje?
Me 3 mars.
Mars. Ok, për cilën parti garante?
Dimite.
Po të urojmë shumë fat.
Faleminderit shumë.
Shumë faleminderit.
Unë jam Nikol Balabani, nga fshati Stubla e përme. Momentalisht jam djetë këmë Zvicër dhe tojmë që një 38 vite. Vjeta ime është më shumë të përtregoj këto.
E ke kalu një pjesë matë modhe se vendinja?
Matë modhe, e gjese në mund banë vendinja, ato e dim, po s'kejmë shëtë banë, pësi s'ashtë punë.
E pomë qëfar manifestimi i bukur, sa janë të organizumë shqiptartë në këtë komuniteti jonë këtën që të rëthin ku jetën?
Vetëm të thamë të në të kafë, shumë janë të organizumë. Ta janë, si të mësë Arbreshën që kemi këto, kjo është një dëmethoni shumë e madhe, onë faktikisht edhe jëmë bikqiri këto shë e kanë instrumentet, jo të panet, jo surla, jo...
A, ti mirës në isen edhe
po,
me...
Po mirë, edhe dëmethoni të përherë jëmë shërbim ty në kështu.
Qa punën saksisht, kur thu mirë në me?
Saksisht drejtë më të thamë në shumë kështu në... Po thamë në... Në temën s'di shka thomë, s'di shka s'punoj edhe shka punoj.
A po, a dhe mund gjithshka?
Gjithshka, drejtën të thomë. Tashtë unë për të regoj kështu me qiftelija, se në mojë për para këm punu, se më konë njëri, për më konë Kosovë. Tashtë kohë në fundi, për thomë, bara një 10-15 vjetë, kështu për thomë, edhe mirë në kështu. Sa do pak.
E ti i prodhon qëftinit, dhe?
Po, vetë, këtu i bëjtë.
Këtu i ndrejtë, Zvicër?
Këtu i ndrejtë, Zvicër i ndrejtë, këtu i bëjtë.
E zoti Balaboni, a pushitën qiftelia?
Po, drejtëm të thonë, në ka interes, po në fartë kështu nuk i qoj fështu fartë, pa të mi qitë publik.
E ki si hobi, ja?
Si hobi, e kam për esaj së më varë në kështu, faktikisht. E mami i punoj, pejëm kërëm 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 në Kosovë, kërëm rrëm aqetës, si këmë arë të tash pak e këmë lanë kështu, po faktikisht nuk të rri, jam aktiv, kështu.
Sa mirë, vital, i fort.
Po,
na maherët të takum edhe Dardonin. Dardonin e morën vesh që ko ka një pjëtë.
Po,
a i tha, babi jem, djali jëtë është edhe valtarë.
Po,
e ti, a ke kësy maherët, a ku e kanë marrë këta tjetë?
Drejten me të thonën, une nuk jam fort kështu valtarë jase, me të kanë zurë drejten. E këm posë migjën e këta, ata bëgjallarëshe, këm posë aqa që e kanë ata shumë aktive dhe kanë luqë e kanë shumë. Nese tash shëqëri këmëtërore e sen s'ka posë në të kohë, për së shkërë kanë plesë, shkëshme në përdasme, në përdasme. ka maskë shto, për ndryshe, jo, nuk ka si. Ta djenë po, djenë t'i bilë, djenë le jeme, ta tri, ta kanë zonë, ta shkëtë.
Shumë falëmirë.
Mirë mbrëma, e nderuar. Ju jeni?
Ja, Maria.
Maria?
Nga Sengola e Kosovës nga Gjakova.
Nga Gjakova. Deshtu me të pytë më si ju takun këtë minë që të manifestimin e ansamblit. Qysh pësheni komunitetin shqiptarë në Zvicër? Sa jena të organizumë?
Jena shumë të organizumë edhe punë të qenë shumë se tash sa shumë jemi. E kam pa dhe i lakës, si kam pa më atë të taku, të full bashkë.
Është një loj piktakimi, ku njerës takohen, knoqen. Pak ma herë gjatë bisedimit na e kuptum që ju në Kryshtlingen e keni edhe një ansambl tjetër që mireni me...
Po, e jena me ansamblin Drita.
Drita.
Në Kryshtlingen.
Kryshtlingen. Aty keni valtarë prej gjitha moshav.
Po, të gjitha.
E ti me burin tonë, tha që je... në kryesi edhe ju i organizoni.
Po, që ta është nga të marë grupën e.
Për me menagju.
Po.
Sa jeni të knaqëm, sa keni punës, sa keni kohë, sa knasësi keni?
Këta është trening, kena një herë njëftë. Në atyre në përdasë ma gjithë më bashkomi bashkë, kena koncert, ato të pavarësi, të është tjetërën.
Do me thonë ti je valtare profesionali.
Po.
Që sa vjetë valzon?
Unë të është që 6-7 vjetë valzoj, tjertë edhe ma gotë. Kërësi janë fminë të vëshën.
Që vinë edhe ju bashkohën. Shumë falimderit për këtë biset. Në grokë,
po
ju urojmë suksese shumë edhe ansamblit Drita. Dëgjues nderuar të Albradios, takuam një prindë këtu në këtë manifestimin e ansamblit Arbreshët. Lutë nga prezentohu. Si që është?
Unë jam Eduard Ademi, jam me Kryshlingene dhe EPES.
Sa vjeqari e?
17 i kam.
Qështë për të pëlqen valzimi tradicional shqiptar?
Shumë e mirë, ashtë të pëlqim. Edhe unë jam valtar.
Edhe ti je valtar?
Po, të ansambli Drita jam valtar.
Që sa vjetë valzën?
Po, i 13 vjetë.
Që 13 vjetë?
Po, me 4 kam pillu.
Edhe e ki pasion. E sota ke pasë në i farë pike me valzua, ke qenë vishë musafirë?
Ja, dhe do është atash me valzu, po hangra shpet është kam intervju e të një.
A po, e?
Po, të një.
Okay. A ki shokë e shoqe që jeni aty në grupë, që kalon i mirë?
Po, shumë.
Jeni komunitet po, i lidhën?
Shumë, po.
Qa ju kështë thonë në mshatarve të, që janë të të butë që tash në këto momente në Alb Radio?
Thonë, po,
bashkoni, hajde një këtë në.
Po, hajde një trështë.
Shumë falim dhe.
Jam Elizabeta Adelia Thomas, ven nga komuna Vitijës Tubla. Jetoj në Zvicër që 34 vjetë, që jëmë rritë Zvicër.
Sa jeni të knaqën me organizimet që përbojnë komuniteti jo në Shqiptarë?
Shumë.
Në rrethin e juj?
Shumë të knaqën, shumë të knaqën. Gjithçka në regull, gjithçka është sidomos që i blidhmi këtë bashkë, këtë familjartë, se ka njëherë dhe s'mujna mi po gjithë, më mblidh këtë bashkë, kështu që...
Gjithse organizimet, po,
organizimet janë super. Rinia, pa më prasyrë se qëfar moshe është, penjë fmi e deri të rritën.
E në këtë farë ansamblin, a keni edhe dikush që i këtësen për familjes ju? Ja?
Po,
që...
po, kena, kena këshure, kam djetë të migjës.
Kështu, kur eshe në tardhëmën, a duhet dishka me ndryshu, po menon që jena mirë si komunitet të organizum Zvicër?
Unë besoj se jena shumë të organizum mirë, sidomos na shka jena të komunës Vitijës, jena shumë të lehtë
përbashkët,
po shumë, edhe kena organizime shumë ploja, edhe shumë shpesha, edhe kena pa më parasysh se shka ka që organizimi ka, ju një mujmi për çdo sen.
Shumë falimderit.
Falimderit edhe juve, mirë se keni ardhur.
Unë jam Skender Marina, komunës Ravec dhe fshatit Dobidon.
E këtu në Zvicër?
Të në Zvicër jetaj në Shafauzen.
I pom do punime tua që i kisha aty?
Po.
Me qa mirën e të lutna?
Po këto e në punime artin e drumë. Këto i bëjë unë e kom buk, jetaj apityne. I bëjë edhe punime patriotike, edhe punime fetare, dhe punime, shama, qa punimi a i përsit.
krejt drunë, da?
Po, në drunë.
Edhe parosit që buhoni qënë me, po, me posë?
Po, që janë me posë.
Sa mirë? Apo shiten?
Mirë, mirë, së shkenë.
Mirë, je i knoqën?
I knoqën.
Që sa vjetë jenë Zvicër me pyt?
Zvicër, jam, për Zvicër jenë që 14 vjetë. Po, pa ora, kam qenë Anglinja 25 vjetë.
Sa vjetë i kiti?
E humosh 53.
I ke po 53, kështu po ka zonë shumë i ri.
Shumë fajnë.
E me dvetë, gjuha angleze ma e leta, gjermonishtja?
Ja ma letë gjuha angleze.
Angleze ma letë më ngëqua?
Pa, gjuha angleze ma letë.
E kështu, a je i knoqën me manifestimet shqiptarve në Zvicër? Ose ku ishe dalimin e shqiptarve në Angli dhe shqiptarve në Zvicër? Mësi e ras që i nje dy shtetet ma mirë?
Organizime ka shumë ka në Zvicër, shqiptarët janë shumë bashkun, po duhet edhe ma shumë ka të bashkun, po më ka një grosht, po një kom, feja jonë o shqiptaria.
Sa bukur e thoi?
Nuk ka feja tjetër dhe shqiptaria. Na jenë gjithë vlazën i mota, këtë që jenë bërë botën, duhet me më ka një grosht, një kom.
Bravo, shumë mirë e thërë, fjallë të
vajë. Që mas me mujtë kush me nashkatru, sa të shjeta jetë.
E me na përqa.
E me na përqa kuat.
Falim derit shumë për bisedën.
Respekt për juve.
Falim derit.
Shumë për në.
Onë jam Suzana, Marko, Tomes. Jam prej komunës Vitis, prej Stublës. Jetaj këto që 34 vite. Më thonë gati se jam rritë këto.
Qysh për më pëlqenë që të farë manifestimi, kur është e njëri që sa vjetë, si për shemull që 34 vjetë jenë Zvicër?
Une e një vetën shumë krenore, që dhe mas për njën tonë, që janë të shku shumë për para, janë të bo angazhime, edhe për përkrahin janë i qetrin, kështu që jemi krenore.
Zona e kështu si komunitet këtu ku jeni ju, ku vepronit, ta është jena në Fraunfeld.
Po.
A jeni mirë të organizunë? Të lidhën nërmi veti?
Po, jena shumë të lidhën nërmi veti, si do mas familjarisht kjo fest. Edhe si që pësheni, është familjare, do me thonë prej dvogull, derin, pleçni, janë këto shihë nërmi veti, takohën, knaqësi e madhe është kjo shumë. Edhe si do mas është mirë për i njën tonë, për me pa, me njoftu një një qetërin.
Me moj traditën.
Me moj traditën, mos mi haru traditat. Kjo është një plus shumë i madhë.
Suzana, që punën këtë në Zvicër?
Une për vetis, që jam qaqë, që me të sfjegue, une jam këtë në komunë të kishës të Zvicëranve. Do me thonë jam në kryesin e komunës kishës. Kryesin e komunës kishës, jam përgjithse për rinion e Zvicrane, për tri komuna.
Për tri komuna, Samit. E kështu me na i dhonë vesh një kësi për dëgjus tonë të Albradis. Rinion, përgjithsi, si Zvicranë, si Shqiptarët, si nacionalitetet e tjera. A janë të shku në rrugë të mirë?
Unë e besoj se rinja jonë janë ma mirë, janë ma të kapë nërmi veti. Do me thonë kjo është një plus shumë i madhë. Për rinjën tonë se na aloj jemi të umënu, mi majtë traditat, mos mi hupën.
Falim derit shumë, Suzana, për bashkëbisedimin.
Përse falim derit e për juve shumë. Falim derit.
Mirë mërëma.
Mirë mërëma.
Mirë se ju gjetëm.
Ju falim derit edhe për mundësin e prezencës qumë jopë Krista. Jëmë nga Kosova, nga fshati Stubla e përme, jetojme këtu në Zvicër.
Qësa vite jetoni në Zvicër?
Në Zvicër jetoj me familje prej 2 viteve, kurse ma parë kom jetu në Gjermani.
Ma herët e kuptum që pas një studiu në Gjermani. A la të regoni pak ma shumë rreth studimeve tua?
Po, kam studiu në Gjermani, kam magjistru në shkencat politike, të më thëmë kisha si në ndrejtimi sociologjinë dhe drejtësi, nëse jurën. Gjatë studimeve të mija, kisha gjithashtu një mundësi punoja punën e magistraturës pra një profesorit i cili ka qenë këshiltar eksterni kufja në unit, edhe i cili gjithashtu ka qenë në si udhëheqësi një institutit ndërkomtari cili është marrë me kulumtimin e konflikteve globale. Do me thonë është përcaktu në rjedhat globale si dhe në kontekstin shkencorë që vëtë mbi një regullim global.
mjë pyt për komunitetin tonë shqiptar në Zvicër. Tash ti paske jetu edhe në Gjermani. Kur e she, a ka ndaj dalim nasi shqiptar? Ku kështë me cek një pik? Interesante me thonë.
Rinia shqiptare për ndryshë komuniteti shqiptar këtu në Zvicër është jashtëzakonisht i organizuar, për shkak se është edhe shteti jo aq i madh. Një farë lloj konformiteti. E sa i përket masës shqiptare në Gjermani, atje në disa forma janë njerëz më të integruar, por do të thonë flitet për çështje familjare ose tani edhe kolektiv.
Kështu tash me të pyet për perspektivës si prind. Fëmija tonë, a janë të shku drejtim duhun? A je i knaqën me hapat që si rini, si shëshni, si komunitet ka pushtektojnë?
Për gjithësisht, të më thonë si komunitet këtu cëllë tjetojnë, kove të fundit kemi arrit një integrim jashtëzakonisht të madhë, duhur, edhe i cili ka synime caktume, do më thonë në integrimin në shoqërisë këto ku jetojmë. Po, përgjithsisht, ne si familje lojmë shumë vlerë në arsimimin e fëmijëve tonë. Për shembull, unë ju kisha lutë përgjithsi komunitetit shqiptar të investojnë ma tepër në fëmijë, në familje, nga që ata janë edhe pasardhësit tonë, kështu që ta krijojmë një farloj platformë ose substance të funksionimit tonë si shoqëri, do me thonë krahas me shoqërit evropiane përëndimurë.
Të falimderit shumë për këtë mesaj të fuqishëm, e pëjurojmë shëndet e fundë mbarë.
Gjithashtu edhe për ju e faliminirës, ju dëshire gjithat mirat dhe suksese.
Mirë më rama, zonjat ndërume, ju lutën prezentohoni për publiku në Alb Radios.
Mirë më rama, unë jam Valbona Asani, di prej Gostivarit.
Prej Gostivarit.
Për ndryshe jetojmë në Rupërvil, në kanton Argau.
Sonë të kini ardhë ekstra për qëtë eveniment?
Po, kem ardhë, enkas për këta dhe...
Edhe që shka lutë, si sa shpeshomi që jarë fundi?
Për ne ishtë diçka magjike.
Magjike, jeni knatë. Këto sigurisht, po supozoj, janë vajzat e tua.
Po, këta e më vajzat e mija po, të
dyja. Ju lutëm edhe ju prezentoni të imësojme më natë edhe na publiku.
Në gjohën Sara.
Sara, egzof.
Në gjohën Fjolla.
Fjolla, egzof. Që shka lutë ju dyja?
Shumë mi, shumë.
A valzut?
Shumë.
Mi u pytë Zvicra për Shqiptarë, kur ishe njerës të tubu me komunitetin. Si e shenë ishtë?
Qka e pa përshkrushme. Duke marë parasysh se vendet tona edhe kanë metur shumë pak. Edhe është mungon, kylloj manifestimi mungon, kylloj tubimi, ka që ma nuk do t'ishtë të bëkur të vendion ma. Dishka magjike, dishka shumë e bukur. Është një emocionin pa përshkrushëm, me i pa ta në trini, që dojnë me që për para ta në vlerat e kombi tonë.
Kështu, në basë një bisedes ma herët, ju tha që keni jetu dikun tjetër, tani keni arë në Zvicër. Ku keni jetu?
Ne kemi jetu për 17 vite në Itali, në pjesën e... Më thonë, Sy Tirol.
E kështu kërë është njëri komunitetin shqiptar në Itali, komunitetin shqiptar në Zvicër?
Jo, më tregoj drejt për 17 vite, nuk e kam përjetu këtë emocion, këtë...
Që ta që po përjetu është,
jo,
a?
Jo.
A përdo me thonë që shqiptarët në Zvicër pak ma të organizu?
Po, ajo, janë shumë ma të organizu me dhe u japin shumë ma shumë mundësi njerëzve me u shprej për qëta si janë. Për ndoshta dhe për qëta vlera që i kanë mrena me mujtë me i përshkrue, me mujtë me u tregu tjetrit ose...
E juve qika, që shpjo duke tash kur po veni prej Sy Tirolit në Zvicër, kur ishen ishtu organizime?
Nuk e kena përjetu ma para, është një diqka shumë e re për ne, se në Itali nuk kena pas këshu shumë shqiptar, kena qenë veç natë shqiptarët në klasës e shkollë dhe ka tu është kërë ndryshë, tu jetë ndjena si vendin të.
Knaqësi,
knaqësi.
Për përjetoni. Faleminderit shumë.
Faleminderit edhe juve për mundësinë që na dhatë.
Faleminderit. Faleminderit. Si ka lutë sonte?
Shumë mirë. E këshin organizuar shumë mirë. Shumë njerëz kisht edhe u kënaqëm shumë.
Ju për ndryshe vini prej?
Këtu në Turgau jetoj.
Po.
Jam në vend afër 12 km prej këtujt.
Po, a kështu me prejardje vini prej?
Me prejardje jemi për Gostivarit ma qëtë një këtu.
Këto sigurisht po supozoj janë vajzat. Si quheni ju dy princezat?
Unë që më Alina.
Lina, egzofsh?
Unë që më Leonita.
O, që farem një dhukë? E, a u knasht ju të valzu?
Shumë.
Cila vali ju pëlqej mas shumë ti, mas shumë ti?
Krejta.
Krejta. Se cila ma e mirë se tjetra?
Pa.
Këtu jeni në shkollë?
Pa.
Jeni në zonë se që qyshme?
Unë e kom njësë punoj.
Këtu thatë që jeni 12 km larkë prej
këj
komuniteti shqiptarë këtu në
këtë.
Jemi shumë mirë të pranumë këtë vend, ka shumë organizacionet mira për shqiptartë, kemi edhe shoqatat të grave shqiptare, kemi edhe për fëmijët shqiptarëve, kemi organizime këtu në vend që folin shqip. O shumë vendi mirë, jemi për shtatë shumë mirë. Ne normal vjem prej Zürichit, kemi jetu 17 në Zürich dhe tash që 3 vjetë jena këtu në Turgau, po edhe këtu është shumë mirë.
E dalimi Turgau të Zürich?
Vetëm veni që është ma i madhë qytet, ka tu në më kështu njërzit jam shumë të mirë dhe atje dhe këtu është nuk ka shumë dalim.
Edhe jeni të knoqën me organizime me...
Po, shumë mirë është.
Ju falenderoj shumë, miru pofshëm, miru dëgjofshëm me në emision tjetër, Tal Bradio.
Shumë falenderoj.
Nue, mirë se gjetëm manifestimin e 20 vjetorit ansamblit. Çka mund me na tregu për dëgjues të Alb Radios ky manifestim? Çfarë rëndësie për ty personalisht edhe për njerëz që të përcjellin?
Spari, faleminderit Alb Radio që ishi sot prezent në 20 vjetorin të ansamblit Arbresha. Besoj se keni kaluar mirë. Unë për dëgjues të Alb Radio isha përëndru shumë. Është një mision në të vërtet shumë i mirë, shumë dëgjues shumë. U shpesh unë në biroën tim në dëgjoj me knarësi, të në ditën. Shto që keni bo një punë shumë të mirë dhe besoj që gjithë ta që jenë në Zvicër e dëgjoj në Alba Radio.
Falim derit, Nue. Me nga tregu për dëgjus tonë, sa është e fështirë 20 vjetë mu marrë me një ansambël, me organizu gjenerata. Ta është korekta e krytë më rapa 20 vjetë ma vonë.
20 vjetë shpesherë thëmë si 2 ditë, po shpesherë thëmë si 100 vite. Kështu që të punosh 20 vjetë me një ansamër, të punosh me një fëmi 7 vjetë dhe të punosh me plakë 65 vjetë, 70 vjetë, më të vërtet është ne e këmi prua një copë atë dhej këto në Zvicër. Dhe është më të vërtet knaqësi që me fëmi tonë ne shpeshe përdojmë një fjallë shumë të bukur të ecë Shqipë, të valzoj Shqipë, të këndoj Shqipë. Dhe mos t'i hubmi traditat në cilët i kemi. Kjo është gjaja ma e bukur të cilën ne du t'i marmi shemë dhe vetë e kemi emi në Arbresha, dhe du t'i marmi edhe shemë në Arbresha, 500 vjetë e kanë ruajtur gjuhën traditën. Kështu që edhe ne, në këtë njërë, me ansamblet të ndryshme të daruim edhe 500 e 1000 vjetë të daruim, nuk të pasë milioni.
Tradita vazhdojnë?
Sigurisht.
Na e pomë këtu që patë edhe ekipe televizive, ke RTK-ja, ke Klonit, a ne e takume edhe konzulin e Republikës Kosovës, gjitha ta musafir.
Ne mi kanë të përgatitër, këmë thamë në nëra para dhjave, këmë thuar që do të kemë një publik të bëjnë 1.200, sot një nga për 2.000 vetëve. Ne publikën asë një nuk është gënjejë, se gjithëherë bëjmë i rësia, bëjmë i program të mirë dhe ata gjithëherë nga përkrajnë. Dhe kjo është mënyra më e mirë, sot ishin gjithë shoqërit, anën barë prej Zvicrës, ishin ambasador, ishin koreograf, mësues, dhe shumë artistat e cilët këto televizione, mediat, kështu që jemi vërtet, është knaqësi, kur t'i pash gjithë ta njerës që të përkrajnë, dhe ne do të vazhdojmë me punën tutje me programet të bukra që do t'i cilin në vite tjera.
Nue, na i urojmë ansamblit Arbresha dhe 1000 vjet tjera, shumë faleminderit edhe suksese për këtë manifestim.
Faleminderit shumë.
Faleminderit.
Në mbyllje të këtij reportazhi, Alb Radio falenderon organizatorët e ansamblit Arbresha për organizimin e këtij manifestimi kulturor në 20 vjetorin e themelimit të tyre, ku ata na dhuruan një festë të paharrueshme e cila do të mbetet në kujtesën e pjesëmarrësve për shumë vite të tjera. Gjithashtu Alb Radio falenderon të gjithë bashkëbiseduesit që morën pjesë në intervistat tona dhe ndanë me ne mendimet e tyre me dëgjuesit e Alb Radios. Ju ftojmë të qëndroni në valët e Alb Radios.
Rrugë të mbarë nga Alb Radio.